Garbė Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, vėl susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Prie mikrofono kunigas Arnoldas, taigi vėl antradienis. Ir vėl sklaidome katekizmo puslapius, įdant vis giliau ir giliau įsitvirtintume savo tikėjime, taptume sąmoningesniais katalikais. Ir galėtume ne tik tai teisingai formuoti savo vidų, savo pažiūras, savo tikėjimą, bet taip pat ir savo tautos gyvenimą galėtume tinkamai įtakoti, įdant vis būtų daugiau aplink mus Kristaus šviesos. Taigi, prieš kalbėdami, pirmiausia, prieš skaitydami, prieš analizuodami, pirmiausia, pasimeliskime. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš to malonės gavome gyvenimą, iš to malonės iš tikrųjų gavome šią dieną. Nežinom, kada užges mūsų asmeninė saulė šiame pasaulyje, kada tu mus pasišauksi. Taigi suteik malonę teisingai gyventi, teisingai tikėti, vykdyti tavo valią, kad kuo daugiau sielų būtų išgelbėta, kad mūsų pačių sielos nepražūtų ir kad tavo garbė suspindėtų ir šiame pasaulyje, ir amžinybėje per mūsų veiklą ir per tavo įkvėpimus, per bažnyčios mokymą. To prašome, dangiškas įstė, per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Kalbame toliau apie ketvirtąjį Dievo įsakymą. Kaip jau nekartą minėjau, tiksliau, kaip mums dėsto katekizmas, taigi labai išplėtoja šį įsakymą, įsakymas gerb tėvą ir motiną, bet išplėtotas katekizmė yra taip, na, kad paliestų mūsų kasdienybės aktualijas ir todėl kalbama yra ne tik tai apie vaikų, kaip taip tariant, palikuonių, santykį su tėvais arba žvilgsnį arba tą pareigą matyti tėvuose dievo valią, bet taip pat ir kalbama apie tėvų pareigas ir bei apie visuomenės tiesiog gyvenimą ir kaip privalo krikščionis elgtis, kad būtų tie vaikai palikonis taip suformuoti, kad jų gyvenimas taptų tikrai toks pilnavertis, atliepintis dievų valią. Tai todėl katekizmas kalba apie sąlygas, kaip tėvai turi savo vaikus auklėti, kaip gyventi, kaip save pačius formuoti. Na ir dar eilė visokių kitokių dalykų čia pateikia. Tai priminsiu, labai įdomus momentas buvo 2227 numerė, toks neilgas numeriukas. Ir jis, na, pateikia tokią labai svarbią mintį, apie kurią neretai tėvai patys prabyla. Sako šitaip, vaikai savo ruoštų padeda tėvams tapti šventesniems. Čia pastoracinės konstitucijos Gaudium et Spes 48 numerio iš tikrųjų mintis. Toliau, kartu ir pavieni jie turi visada vieni kitiems didžią dvasišką atleisti žaidimo, barnį, neteisingumo, neištikimybės atvejais. Tai akina abipusės meilės jausmas, to reikalauja Kristaus meilė. Tai yra tai tas numerėlis tiek jūs girdėtas, bet iš tiek primenu tą tokią mintį, kad štai įsivaizduoju, vaikų tiesiog buvimas, gyvenimas šeimoje, iš tikrųjų, labai svarbus momentas patiems tėvams kaip Dievo karalystės nariams, dalyviams. Ką tai reiškia? Iš tikrųjų, tai mes esam pašaukti ne tik tai, kad nuo tai pragyventi, bet pragyventi taip, kad tikrai susitiktume su viešpačiu teismo dieną ne pasmerkimui, bet pergaliai. Pergaliai Kristuje ir regėti Dievo veidą, veidas į veidą Dievą regėti visą amžinybę. Tai jau kas pranauksta žmogaus supratimą, tai šitas toks suvokimas, na, pirmiausia, mums patiems absoliučiai visiems yra ne tik kad reikalingas, bet būtinas. Dėl ko aš gyvenu? Mes daug kartų esam kartoję. Gyvenu, kad įvykdyčiau Dievo valią ir nueičiau į dangų. Tai čia taip sausai skamba, bet tas ėjimas į tą dangų, kitaip tariant, Dievo valios vykdymas, nėra toks, na, paprastas vienareikšmis dalykas, kad štai aš taip lengvai čia kažkaip pasivaikštau. ir nueinu į dangų. Kitas dalykas, kas tas dangus, tai čia žydrynė kokia, tai irgi ne apie tą dangų visiškai kalbam. Dangus, tai čia tik tai, na, įvardinimas, įvaizdis, tai yra asmeninis susitikimas su begaliniu dievu, kurio šiaip jau mes negalime nei išreikšti, nei suvokti, nei apriepti, nei aprašyti. Žodžiu, tai neapriepimas, neišreiškimas dievas ir susidūrimas su juo, tai kas yra? Susidūrimas su begalinė meilė, su begaliniu kurėju, apie kurį mes iš esmės nekažin, ką galėtume ir pasakyti, ir nelabai ir dabar galim pasakyti, išskyrus tai, ką mums apreiškia pas dievas. Tai dabar tas yra toks ateimas, koks dabar jis yra, kad dievas mus kviečia, tai per apreiškimą mus yra pasakyta ir paskui per bažnyčios mokymą, kad štai mes esam pašaukti, ką reiškia vykdyti Dievo valią, aukti Dievo malonė. Kitaip tariant, yra ta vadinama nuopelnų teologija, taip galėtume pasakyti, arba Dievo malonės teologija. Tai ką tai reiškia, kad remianti šventųjų raštų, kad niekas suteptas Dievo neregės. Kitaip tariant, turim aukti įvairiom prasmėm, aukti Dievo dorybėse. Visų dorybių šaknis, kažkada jau esame apie tai kalbėję, bet visų dorybių šaknis ir pagrindas yra meilė, meilės dorybė. Visos kitos, reiškia, dorybės išreiškia meilės dorybė. Tai štai esam pašaukti tokiam tiesiog augimui, tokiai kelioniai, visi absoliučiai, tiek tėvai, tiek vaikai. Ir todėl mūsų tarpusavio santykiuose, kai iškyla įvairiausių problemų, įtampų, kampų, visa tai, ta duotybė yra ir iššūkis tuo pačiu metu, bet tuo pačiu metu yra ir mokykla. Tuo pačiu yra dorybės mokykla, kai mes kovojam su savimi, su savo netobulumais ir šiek tiek pralaimim, kartais rimčiau, kartais šiek tiek laimim, kartais daugiau laimime. Ir kaip, na, būdami paveikti savo kultūrmečio, savo laikmečio, tai mes įsivaizduojam, kad štai turime laimėt ir niekad čia mes nesuklysti. Ir čia jau, jeigu suklystam ar ten kažkiek pralaimim, toj tokioj kovoj už dorybę, už savo vidų, tai čia labai jau tragiška, iš tikrųjų netaip yra. Primenu, kodėl čia apie tai reikia prisiminti, kad štai ką reiškia vaikai savo ruoštų padeda tėvams tapti šventesniems. Kitaip tariant, padeda aukti dorybėse, o dar giliau paėmus, tai padeda aukti meilė. Tai, kitaip tariant, padeda artėti prie Dievo, jeigu tas santykis grindžiamas, formuojamas teisingai ir grindžiamas tikromis tikėjimo tiesomis ir tikru Dievo pažinimu bei tikromis vertybėmis. Tai kaip tai atrodo? Ta prasme, kaip sakau, atrodo, ne tai, kad atrodo ar neatrodo, bet kaip tai įgyvendinti ir kaip tai suprasti, nes tai labai yra tikrai svarbus. Ne šiaip, kad kažkaip tai, na, taip teoriškai kalbėti, arba kalbėti atsietai, arba kažkaip sausai kalbėti, bet suvokimas, kad štai aš tikrai brestu ir augu kaip Dievo vis labiau pažįstantis, mylintis ir savo vidumi artėjantis prie Dievo žmogus, nes vis labiau suvokiu, kad man štai Dievo reikia ir auga Dievo meilė, na, tiesiog tas įsitvirtinimas Dievo, galėtume kaip sakyti kartu su apaštalu Pauliumi, kad įsitvirtinimas Dievo karalystėje. Tai va, tai tas toks augimo kelias, jis mums tiesiog yra būtinas, nes vainikas, kaip apaštalas Paulius sako, ne, tas vainikas, jis mums tikrai, na, tai yra kas apvainikavimas buvimu kartu su pačiu viešpačiu, kitaip tariant, apvainikavimas, galėtume tai pasakyti, pačia būtimi mes apvainikuojame, jeigu teisingai gyvenam, jeigu nepaliekame nuodėmiai vietos. Tai štai čia toks yra, turėtų būti supratimas mūsų pačių visų, na, ypač auklėtojų, ta prasme, tėvų, auklėtojų, tų, kurie kunigų, viskupų, taip toliau, nes žodžiu, tų, kuriems priklauso jau ne tik save formuoti, bet ir kitus, kad štai krikščionybė yra pašaukimas ne tik vengti kažko, bet ir pašaukimas aukti. Ir tai yra svarbiau netgi, negu tik išvengti nuodėmės. Ne? Nes tas negatyvas, tai jis toks, nu, negatyvas yra negatyvas, aš kažko tai nedarau ir kas toliau, reiškia. Tai, na, pikžolės neauga, bet ir pomidorai neauga, ar ten kitos daržovės ar vaisė. Tai turi aukti tame mūsų dvasios darže, kažkas tai turi aukti ir duoti vaisių. Tai tas labai yra svarbu, nes tas malonės suvokimas, kažkai Dievas duoda savo malonę mus taip aukti, kad mes galėtume susitikti su Dievu ir ta laimė, kurią mūsų Dievas apdovanos, jinai būtų tikrai labai labai didelė. Tai, aišku, šiaip jau bus didelė, bet jeigu mes ten tikrai susitiksim su Viešpačiu ir mūsų nuodėmės nebustos ir viskas per Jėzų Kristų vyksta, bet pašaukimas laimės didybė, taip pat ir tas vainikavimas, pergalės vainikas, gal taip reiktų sakyti, net tai ta kova, nereiktų bijoti ir išsigęstų tokių smulkių paslydimų, bet tai atvirkščiai yra, kaip sakyti, kaip ir Antanui Didžiajam. Dykumoj, ką Viešpats sakė, sako, norėjau pažiūrėti, kaip tu kovoji, kad štai ką tu įdedi į tą kovą. Ir nes toj kovoj mes ir tą patį randame šventajame rašte, ne, kad štai, kad toj kovoj mes praktikuojamės dorybėse ir tos dorybės galų gale veda į vis didžiajančią, na, meilę, kitaip ten pasiaukojimą Dievui ir pasiaukojimą artimai. Tai štai čia yra labai toks svarbus motyvas ir apie ketvirtą įsakymą, bet apie bet kurį kalbą, bet šiuo atveju apie ketvirtą, kad štai nebus tos dorybės augimo, tai nebus ir kitokio pobūdžio, na, galėtume sakyti, savęs peržengimo, egoizmo nugalėjimo, pasiaukojimo, tikros meilės nebus. Tai štai tas yra pakvietimas augimui. Tai toliau, tai kad tas būtų augimas, tai aišku, tai suprantam, kad tai, kaip sako čia, katekizmas atleidi, ar barnė, ar dar kažkas, tai aišku, yra pastovi mokykla. Ir tada perina katekizmas jau kalbėti apie tą jau konkretesnę mokyklą tokią. Tai 2228 numeris kalbam šitaip. Kol vaikai maži, tėvų pagarba ir meilė pirmiausia reiškiasi uoliomis pastangomis juos auklėti, pasirūpinti jų kūno ir dvasios reikmėmis. Vaikams augant, ta pati pagarba ir atsidavimas skatina tėvus mokyti vaikus deramai naudotis savo protu ir laisvę. Na, aš nežinau, kaip jums atrodytų, bet numeris labai toks įdomus, ar net aš jį pavadinčiau savotiškai šiuolaikišku. Ir čia, jeigu žiūrėt taip, kuria prasme šiuolaikišku, kad jame daug tokių, nu, daug, numerėlis neilgas, bet tokio turinio yra, tokio daugiau pedagoginio ir psichologinio ir ar net savotiškai, net ir filosofinio turinio apie Dievą mes čia nematom jokio tokio žodelio, bet tai yra praktika, netikėjimo praktika. Tai štai žiūrėkit, kaip įdomiai. Kol vaikai maži, tėvų pagarba. Pagarba žodis, pagarba kam pagarba, ne, tai galėtume paklausti. Pagarba, iš tikrųjų, vaikui. Pagarba vaikui, kaip Dievo duotai gyvybei, dovanai, asmenį, iš tikrųjų, kaip Dievo duotam asmenį. Na, šiuolaikinis žmogus sakytų, štai mes labai gerbiu savo vaiką, žiūrėkit, priperka žaisliukų, ten žaislų, taip toliau šokinėja, tėveliai, seneliai apie tos vaikus. Aišku, visokių šeimų yra apie tą negatyvą, irgi atskirai galima jūs pakalbėti, nes ir negatyvų yra labai daug mūsų lietuvėliai, taip pat labai daug baisių dalykų yra, bet dabar apie tą kitą, tokią, sakysim, labai apie šviesią pusę kalbam, kad štai šokinėja, visi ten tas vaikelis, tai ten pampersus keisti, kiek draugų pažįstų manukų turi. Mes metam tokią, na, tokią, sakykime, gal kažkiek, net, nu, tokia padidinta dėmesį ar tokia meilė. Gal mūsų protėviai šiek tiek ir nusteptų, bet klaustukas būtų čia toks. Ar tai yra tikroji pagarba? Tai vat šitoje vietoje yra tam tikras suklusimo momentas turėtų būti. Šita meilė tokia, nu, graži tokia, pilna žaislų dėmesio, auklėjimo, ta prasme, kad štai ten visokiausių būrelių ir taip toliau, čia dar ne viskas iš tikrųjų. Tai va. Toliau, meilė, sako, ir meilė pirmiausia, už tai pabrėžia katekizmą, reiškiasi uoliomis pastangomis jos auklėti, auklėjimas. Dabar tas auklėjimas labai sudėtingas procesas. Dabar tikrai teko stebėti ne vieną šeimą, nu, kiek įmanoma, bet kiek bet teko stebėti, tai jaunas mamytės ypatingai, teveliai, kitai gal tokie dabar šis laikais šiek tiek gal atsitraukė. Kartais būna, gal net ne kartais, bet aišku, dabar jauni žmonės tie tokios turinį informacijos, pedagoginės informacijos. Ir dažnai, nu, kas rūpinasi savo vaikų auklimu, tai stengiasi duoti tikrai tokių labai gražių. Nu, ir daug tos tokių gražių tokių momentų, kad tikrai rūpinasi, kad ir tas vaikas ir ten nu, būtų atsakingas nuo pat vaikystės. Ir man toks vaizdas, kad kartais gali būti, kad ir perlenkia. Iškeldami kartais neadekvačius reikalavimus. Gal net per greitai, sakysim, vaikas metų ar pusantrų jau iš jo reikalauja, kad jis mokėtų ten atsiprašyti ar kažką panašaus padaryti. Čia už tai auklėjimas procesas yra tikrai labai sudėtingas. Na, bet štai katekizmas ir pabrėžia auklėti. Tai šitoje vietoje tikrai reikalingas dėmesys tėvų, nu, savo patiems, kaip man tą vaiką teisingai auklė. Dabar ką teisingai, ką jam reikia įdėti. Štai sako, pasirūpinti jų kūno ir dvasios reikmėmis. Tai štai kūno reikmėmis mes matome, kad mūsų kultūroje kol kas yra lengviau tą padaryti, dėl tiesiog, nu, todėl, kad mūsų tikėjimas yra nusilpęs. Ir tam kūnui labai daug skiriama neretai dėmesio, ir kad gražiai aprengti būtų, ir kad pamaitinti, na ir sakysime, tokiam edukacijos tam procese, gal tokie etiniam daugiau dalykam, nors irgi ne per daugiausiai skiriama dėmesio, bet galbūt kaip kas ką supranta, reiškia. O kaip tą visumą apimti, kad žmogus tikrai taptų asmenybė, kuri ir savigarbą jaučia, ir kitiems pagarbą, ir net ir su to kūnu tarp kitko, aš tai žinai, pabūsiu šitoje vietoje, šiek truputėlį toks kritikas šitoje vietoje. Kiek tenka stebėti dabar, sakysim, jaunų žmonių, ir kariuomenė ateina, ir mokyklose, ir man labai keista. Tėvai taip rūpinasi įvairiausiais dalykais, bet man atrodo paantrins ir kineziterapeutai. Tai štai neteisinga laikysena, šleivoja. Tai štai jeigu tie tėveliai tikrai rūpinasi savo vaiko visumą, tai turėtų matyti labai daug detalių. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, sako, dvasios reikmėmis. O štai čia jau, kaip sakyti, terra incognita, ko gero, nežinoma žemė. Tai juokas pro ašaras, iš tikrųjų, čia mūsų tautos bėda ir vakarų civilizacijos bėda. Jeigu tai mes dabar kalbam apie Putiną, ten dar kažką, žinai, tai čia matom, kad kokio masto yra problema. Jeigu žmonės būtų subrendę dvasiškai, tai šito viso chaoso pasaulyje tikrai šiandien arba nebūtų, arba jų būtų kur kas mažiau. Tai va sako, dvasios reikmės. Kokios yra dvasios reikmės? Tai šitoje vietoje, kad tėvai galėtų auklėti tinkamai, tai pirmiausia turi susirūpinti, aišku, savo dvasios reikmėmis. Ir čia labai rimtas dalykas išgirsti, kokios įsivaizduot mano vaiko dvasios reikmės. Kokios? Tai kad tas vaikas susiformuotų kaip žmogus, kuris visą gyvenimą niekada nepraras amžinybės perspektyvos. Įsivaizduot, čia yra be jokios abejonės pats pagrindinis dalykas. Ir jeigu jis nesusiformuoja kaip toks, tai faktiškai, nu, žinot, nepykit, bet galima būtų pasakyti, kad tėvai savo misijos neatliko. Arba atliko nepakankamai. Ar čia pasiseka, nepasiseka, kaip taip yra, na, bet tiesiog galim sausai kalbėti apie faktą. Dvasios reikmės. Įsivaizduo, dvasios reikmės, kad štai suvoktų žmogus augdamas, bręsdamas, kad aš esu žmogus, kelioniai, keleivis, dvasiosas, tiesiog dvasios žmogus. Na, kaip pasakyti, turintis nemirtingą sielą, atsakingas prieš Dievą, atsakingas prieš žmonės, atsakingas už save patį, atsakingas už savo laiko naudojimą ir kad aš tikrai esu amžinas ir keliauju pas viešpatį. Ne visi, sakysim, kad dabar neturi to supratimo, tikrai yra daug gražių jaunų žmonių, kurie tiesiog nuostabiai tą suvokia ir veikia ir nori tiesiog, kad kiti šalia esantis tą pajūstų ir žiūrėkime, ir yra ateitininkai, ir kitos bendruomenės, ir studentų, žinau, tikrai ir Kaune, ir Vilniuje yra, kurie tikrai tą na, gyvai išgyvena. Tai, bet tikrai kol kas, ko gero, dar nėra Lietuvoje dauguma tokių taip susiformavusių žmonių. O iš tikrųjų tai yra mūsų visų pašaukimas ir jeigu mes nesuprantam, kad esu kelionė amžinybėje, nu, tai tada yra tragedija. Nes visą, ką darytume, neturi visi kiti dalykai, tada praranda prasme. Tai va, tai toliau. Vaikams augant, ta pati pagarba ir atsidavimas skatina tėvus mokyti vaikus deramai naudotis savo protu ir laisvę. Štai čia irgi labai sunkus uždavinys. Įsivaizduojat, ne tik reikalauti, kad tie vaikai gerai mokytųsi, daug žinotų, išmoktų, gražiai grotų, šoktų, sportuotų, bet kad jie, įsivaizduojat, deramai naudoti savo protų. Toks labai jau talpus išsireiškimas, labai jau daug apimantis išsireiškimas, kaip deramai naudoti savo protų. Tai yra pirmas dalykas, kad tą protą praturtinti ir pastoviai įturtinti. Kitas dalykas, kad jį panaudoti gėriui, o ne blogiui, iškia, dorybei, o ne nuodėmiai. Na ir taip deramai naudoti savo laisvę. Tai čia irgi vėlgi labai platus dalykas, žiūrėkite, tai mes laisvę kaip galim netinkamai naudotis, kai mes, sakysim, prie to paties mobilaus prasėdi ir mano laisvė, na, jinai netinkamai naudojama, nes aš sugaišau laiką ten, kur nereikėjo. Galiu aš savo laisvę panaudoti, sakysim, rūkydamas, gerdamas ar kokiais ten visokiais ten netinkamais pasilinksminkais, mais užsimdamas ar dar kažką. Nu, žodžiu, yra begalė variantų, kai aš galiu tą savo laisvę tiesiog panaudoti visiškai netinkamai. Dar blogiau galima, kad aš galiu savo laisvę panaudoti įžeidinėdamas kitus žmonės, skriausdamas, na, išduodamas ir taip toliau. Tai įsivaizduoti reikia tuos vaikus išmokyti, naudotis laisvę. Čia yra toks uždavinys, dar kokius jis yra įdomus, kad iš vis žmogus suvoktų, kad štai aš esu laisvas. Labai svarbus ir sunkus uždavinys, nes neretai šeimoje būna, kad štai padaro žmogų priklausomą, emociškai priklausomą, kartais ir finansiškai, nuo tėvų ir tas tęsiasi vos ne visą gyvenimą. Emociškai tai kartais net ir visą gyvenimą. Tai atvirkščiai atrišti tą žmogą emociškai, kad jis išeitų laisvą asmenybę, kuris gali prisimti drąsiai atsakomybę už savo gyvenimą ir gali padėti kitiems. Na tai štai tokia tikrai tokia, kaip sakykime, užduotis. Nu, čia už tai ir sakiau, kad yra toks daugiau net nu, šiuolaikiškas, sakykime, ir pedagoginis, ir psichologinis, ir filosofinis uždavinys atspindėtas šiame numeryje. Tai štai. Gerai, pasižiūrim kitą numerį. 2229 kalba šitaip. Būdami labiausiai atsakingi už savo vaikų auklėjimą, tėvai turi teisę jiems parinkti mokyklą, kuri atitiktų tėvų įsitikinimus. Tai jų pagrindinė teisė. Tėvų pareiga pagal galimybę parinkti tokias mokyklas, kurios geriausiai juos pavaduotų auklėdamas vaikus krikščioniškai. Čia yra nuoroda į, reiškia, Vatikano antro susirinkimo deklaraciją Gravissimum Educationis. Valdžios įstaigų pareiga yra garantuoti tą tėvų teisę ir sudaryti tinkamas sąlygas jai įgyvendinti. Taigi vėl labai įdomus numeris, irgi labai aktualus, šiuolaikiškas, kad štai dabar mes, kai gyvenam, tai matom, mokyklos yra visokios, tėvai, kurie rūpinasi to savo vaikų išsilavinimu, stengiasi tikrai, kad vaikai, na, galim sakyti taip, patektų į kokias prestižiškas mokyklas, ten gimnazijas, kad gerai pasiruoštų studijoms tolimesnėms, tai žiūrėkit, kas ten kokia jezuitų gimnazija, kas kokia vėl LSMU ar dar kokia tenai, ten pagal reitingus ir žodžiu, kad išeitų tiesiog tokie parengti akademiniam gyvenimui, akademiniam lygmeniu ir neturėtų, kaip sakyti, tokių nu, sudėtingų iššūkių tolimesniam savo ten studijų kelyje. Bet dabar čia kas yra vis dėlto akcentas ne į tai, ne į... Pirmiausias akcentas ne į, sakykime, tą akademinį parengimą, bet į tikėjimo gyvenimą, į tokį auklėjimą, kuris jiems padeda gyventi savo įsitikinimais. Ir mūsų laikmetį tai yra iššūkis, nes mes matom, kad visokiausiam tam tokiam pasiūlos rate, kurį mes šiandien matome, kad štai tokia mokykla, rinkis tokia mokykla, tokia krypti, tokia. Bet kas susijęs su tikėjimo propagavimu, gal kad kitaip sakyti reiktų, su tikėjimo gyvenimu, su tikėjimo realizavimu, mes matom, kad štai nėra taip paprasta. Gal kartais tokia sutinkam indiferentiškumą, kartais tokia, na, gal net pašaipą, ar atsainumą tokį, ar kam tau to reikia, ir, na, įvairiai gali būti, tai net ir priešiškumą galim sutikti, tai va. Bet to istoriškai, tai ką mes matome, kad, nu, jeigu žiūrėt tarybinis laikus, sovietinis laikus, tai, aišku, atviras ateizmas buvo, paskui jisai liberalioji visuomenė jis yra užmaskuotas, bet vis dėlto tai yra ateizmas, dievo neigimas, mes galim čia, nu, Lietuvoje taip įvairiai kažkaip, gal nėra to tokio kol kas tokio atviro neigimo, bet šiek tiek kažkur gali pasitaikyti, o kokiai Prancūzijai mes jau vėl matome, kad yra problemų. Žodžiu, štai net yra dokumentas bažnyčios, aiškiai, kuris vadinasi Carta de Diritto della Famiglia familija. Čia yra popiežiškos tarybos, reiškia, išleistas toks, tai yra, galėtume atsakyti, šeimos teisių chartija tokia. Ir ten labai aiškiai pasakyta, penktam šitam artikuliuje ar skyriuje, tai yra, kad štai tėvų pirmoji pareiga ir neatimama pareiga auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimą, pagal savo tikėjimą. Ir kad tėvai tiesiog turi rūpinis, kad jų vaikai lankytų tokias mokyklas, kurios atitinka jų moralinius ir religinius įsitikinimus. Tai, va, tai čia labai svarbus dalykas ir ką katekizmas sako, būdami labiausiai atsakingi už savo vaikų auklėjimą. Labai įdomiai, kad pabrėžiama katekizme, labiausiai atsakingi, tai ne kažkas kitas, ne seneliai, ne mokykla, ne darželis, bet pirmiausia, tėvai yra labiausiai atsakingi už savo vaikų auklėjimą, kad tie vaikai gautų tokią gyvenimo kryptį, kuri tikrai, nu, atitinka tėvų įsitikinimus. Ir tie įsitikinimai turi būti tokie, kad štai tas žmogus taip suformuojamas, kad jisai, na, eis tą kryptimą, kurią nori tėvai, o tėvai yra dievo valios vykdytojai. Tėvai yra tie, kurie pašaukia tą žmogų būtent būti taip pat dievo karalystės dalyvių, dievo karalystės narių, dievo valios vykdytojai. Tai štai jie turi parinkti tokią mokyklą, kuri atitinka tėvų įsitikinimus. Ir sako, tai jų pagrindinė teisė. Štai tame mano minėtame dokumente taip pat yra pasakyta, kad štai valstybė, aiškiai, negali kištis, negali trukdyti religinio vaikų auklėjimo arba religinio formavimo. Tai va. Taigi, tėvų pareiga pagal galimybę parinkti tokias mokyklas, kurios geriausiai juos pavaduotų auklėdamos vaikus krikščioniškai. Taigi, čia turi būti tiesiog ir pareikalavimas, ir čia galėtume dar vis tą šiek tiek pacituotą Gravissimum Educationis, čia kalbama taip dokumente šitaip, tėvai, kuriems vaikų auklėjimas yra pirma ir nepavaduojama pareiga bei teisė, privalo turėti visišką laisvę savo nuožiūrę pasirinkti mokyklą. Todėl valstybė, būdama piliečių laisvių saugotoja bei gynėja, vadovaudamasi griežtų teisingumu, privalo rūpintis, kad valstybės parama mokykloms būtų skirstoma taip, kad tėvai galėtų savo vaikams laisvai ir pagal sąžinę parinkti mokyklas. Ir dar čia svarbu, kad nebūtų ignoruojami piliečiai, na, sakysim, valstybė gali vienus favorizuoti savo piliečius, tam tikrą, sakysim, kokią nors religinę ar antireliginę kryptį, o kitus ignoruoti. Tai štai dokumentas kviečia šitaip. Taip pat valstybė privalo rūpintis, kad visi piliečiai galėtų pasiekti deramą kultūros lygį ir kad jie būtų tinkamai parengti atlikti pilietinės pareigas ir naudotis teisėmis. Taigi, toliau žiūrime katekizmą. Štai dar primenu, valdžios įstaigų pareiga yra garantuoti tą tėvų teisę ir sudaryti tinkamas sąlygas ją įgyvendinti. Jeigu to nėra, aišku, pilietiškai visuomeniai turėtų patys tėvai susiorganizuoti ir rūpintis, kad štai mūsų ir mūsų vaikų teisės būtų užtikrintos. Na ir kitas numerėlis labai įdomus, 2230 kalba jau apie tokius jau, sakykime, paaugusius vaikus ar net paauglius ar net jaunuolius gal. Taip skamba šitaip. Suaugusių vaikų pareiga ir teisė yra pasirinkti profesiją ir gyvenimo būdą. Tegu jie imasi tos atsakomybės pasitikėdami savo tėvais, kurių nuomonės bei patarimo jie turėtų noriai teirautis ir išklausyti. O tėvai ten nebando daryti spaudimo, kai jų vaikai renkasi profesiją arba jaunikį bei nuotaką. Ta pareiga būti santuriems jiems nedraudžia, bet priešingai akina padėti vaikams protingais patarimais, ypač kai tie rengiasi kurti šeimą. Matot, koks labai įdomus, sakytume, net savotiškai, nu, nenorėčiau sakyti būtinis patarimas, bet toks gyvenimiškas labai numeris, kuriame nu, išdėstyta tokia tam tikra seka, tokia sveika, loginė seka. Ir čia komentarų pernelyg daug ir nereikia, nes, sakytume, tik tai savo pasiskaityti vieną kitą kartą ir kad štai, nu, visa ta seka, kaip bandyt užimti tam tikrą poziciją, kad jinai būtų tikrai nežalojanti tų santykių tėvų ir vaikų ir patiems tėvams streso nekeltų ir vaikams per daug streso nebūtų, nes apie tai, ką kalbama, tai yra labai rimti ir gyvenimiški dalykai. Žiūrėkit, kas paliečiama. Suaugusių vaikų pareiga, vaikų pareiga jau čia, ne, ir teisė yra pasirinkti profesiją ir gyvenimo būdą. Labai įdomiai. Pareiga, nes profesiją turėsi pasirinkti ir gyvenimo būdą pasirinkti. Ką reiškia? Koks gyvenimo būdas? Gyvensiu, susituokęs, ar vienišas gyvensiu, ar ten, sakysim, į vienuolyną eisiu, ar į kunigystę. Žodžiu, tam tikras gyvenimo būdas. Bet, kadangi žmonės jauni, tai sako, tegul jie imasi tos atsakomybės pasitikėdami savo tėvais. Tai čia toks yra pašaukimas tokiam labai įdomiam santykiu, kad štai nepaisant to, kad jau subrendau, kad išeinu į gyvenimą, bet ryšys su tėvais išlieka, tas ryšys yra toks, na, sveikas, jauno žmogaus ryšys su tais žmonėmis, kurie na, mane į gyvenimą išleido ir toliau išleidžia ir lydi. Ir kas čia, aš einu su jais pasitarti, tiesiog pakalbėti ir išsulaukti šių pastiprinimų. Tai už tai taip gražiai sako, kurių nuomonės bei patarimo, nuomonės bei patarimo. Kaip labai tai paprastai parašyta. Jie turėtų noriai teirautis ir išklausyti. Čia, aišku, labai svarbi pareiga tai tėvams ir, na, ir seneliams taip pat, ir kitiems artimiesiems. Taip gyventi, taip bendrauti, kad tie vaikai norėtų, ar tai jaunuolė tiksliau, o ne jauni žmonės, pasitikėtų savo artimaisiais ir norėtų pasitarti tai. Tai va, bet ir tėvams reiškia toks įdomus dalykas. Tėvai ten nebando daryti spaudimo. Ten nebando daryti spaudimo, kai vaikai renkasi profesiją. Kitaip tariant, neprimesk savo nuomonės, bet tiesiog patarimą gali duoti, bet spaudimo nedaryk, nes nedaug Dieve įtakosi taip gyvenimą ir paskui tas žmogus paklausęs tavo spaudimą ar paklusęs tam spaudimui, paskui po kiek tai metų labai gailėsis, graušis, nes na, patraukimas, pašaukimas traukia visai eiti kažkur kitur. Tai, va, ir tada žmogus nesijaučia laimingas, nesijaučia savimi, jaučiasi save kaip ir išdavęs, gali būti piktas ant savo artimųjų na, ir nešiausis tą nuoskaudą visą gyvenimą, kad štai aš nerealizavau save, savo gabumą ar ten savo pašaukimą. Tai paskui ta kaltė dvejopą lieka ir tėvams, artimiesiems, kurie spaudė bereikalo ir kaip bereikalo tiesiog neteisingai, neteisė, tai gal taip sakykime. Tai va, tai už tai išlieka labai gražiai pasakyta, ta pareiga būti santuriems, tai yra santykas santurumas. Bet rūpestis be jokios abejonės tėvų širdyje išlieka. Tai sako, jiems nedraudžia, bet priešingai akina padėti vaikams protingais patarimais. Na, čia lengva pasakyti protingais patarimais. Nėra tai paprasta, nežinai, protinga patarima, tai na, daug reikia ir svarstyti, ir gyvenimo patirties turėti, ir neskubėti, ir vien gerų norų čia neužtenka, ir vien akimirkos momento neužtenka, už tai reikia turėti patiems tiems, kurie nori duoti patarimą, labai tokią stiprią vertybinę bazę. Vėlgi visą laiką reikia galvoti santykyje su Dievu, planais, su Dievo valia, bet kita vertus žiūrėti ir to žmogaus, ir prigimties, ir polinkių ir gabumų ir taip toliau. Ta. Na, jis sako, ypač kai tie rengiasi kurti šeimą, tai čia nei turi labai skatinti, nei atkalbinėti. Tai čia geriau jau argumentuoti. Aišku, būna, kad vyresniai mato, kad kažkas ne taip ten tuose santykiuose ir nieko gero nebus ir taip toliau. Bet sausas atkalbinėjimas paprastai neduoda jokio rezultato. Gal argumentuotas kalbėjimas, tai na, kartais gali padėti. Arba kartais būna spaudžia, tai būt čia tau bus gerai, bet jeigu nėra meilės, tai vėlgi nebūna gerai. Kartais tokios, na, sakykime, nerealizuotos pačių tėvų svajonės, ar ten kažkokie ilgesiai, ar fantazijos, ar įsivaizdavimai, tai jų pačių, bet kai jos perkelia į savo vaikus, tai tiem vaikam tik tai tampa našta, kuri paskui gyvenimo kelyje gali tapti nepakeliama našta. Na ir dar vienas numeriukas. Taip, 2231 sako šitaip. Kai kurie žmonės nesituokia norėdami pasirūpinti savo tėvais ar giminaičiais, labiau atsidėti profesijos reikalams arba dėl kitų gerbtinų motyvų. Jie gali labai daug prisidėti prie žmonijos gėrio. Čia toks labai savotiškas numerėlis, jis toks neutralus, reiškia. Čia kalbam apie tos žmonės, kurie nei jie vienuoliai, nei kunigai, tiesiog nejaukti čia potraukio kurti šeimą, tarsi tokie, na, būna gydytojų tokių, ar mokytojų, ar šiaip profesijai atsidavusių žmonių ar kokiam kitiem dalykam, tai vėlgi nesmerkia katekizmas, nes šiaip pagal pašaukimą, tai žmogus jau iš esmės yra pašauktas kurti šeimą ir būti su kažkuo kitame kitu, reiškia, santykyje ir, na, ir pratesti giminę, plėsti Dievo karalystę. Bet gyvenime būna įvairiai, kiti nejaučia to tokio stipraus seksualinio šito potraukio, kiti šiaip tiesiog, nu, na, tokio, sakykime, psichologinė sanklodo žmonės, o kitas jau būna, kad tikrai užvaldo tas tiesiog, nu, noras gilintis į savo profesiją ir tiek jisai užvaldo. Nu, negali sakyti, kas ten dar darboholizmas, ar dar kas nors, ar mokslas, nu, ir žmogus tokiam, aiškia, savo pasinerę, savo pasaulyje ir taip gyvena. Tai štai, sako, gali prisidėti prie žmonijos gėrio, kitaip tariant, katekizmas tiesiog nesmerkia tokių žmonių, bet nurodo, kad tai galimas ir toks kelias. Tai tiek, brangiai, šiandieną. Tokių praktinių čia mes paskaitėm dalykų, kurie tikrai skaitosi nesunkiai, bet įgyvendinti nėra taip paprasta, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbu, nes paliečia jaunų žmonių gyvenimą ir ne tik, sakykime, vienerius kitus metus, bet tėvų pareiga, tėvų auklyba paliečia žmonių visą ateitį ir faktiškai, nedrasu taip sakyti, bet gali nulemti ir amžinybę. Taigi prašykime tos tikrai giliai suvoktos tėvų atsakomybės prieš Dievą, prieš vaikus ir kad ta atsakomybė išugdytų tikrą laisvę žmonių širdyse ir ta laisvė vestų visus mus pas Dievą. Taigi pasiliekame maldoje už save, už šeimas, už tėvinę Lietuvą ir Viešpatie padėk mums darbuotis didesnį tavo garbei, savo sielų ir kitų žmonių sielų išganimai, bei saugok Lietuvą nuo nelaimių, ypač nuo karo nelaimės. Dievui garbė ir šlovė, prie mikrofono kunigas Arnas, būkime visi palaiminti. Tam kartu tiek, sudie.